Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar diqqatiga. 2019 yil 1 yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibi joriy etilmoqda. Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibi nima? Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibi bu ushbu soliqning soddalashtirilgan hisob-kitobi, pasaytirilgan stavkasi hamda hisobotlarning taqdim etishning qulay shaklidir. Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibidan kimlar foydalanishi mumkin? Ushbu tartibdan yalpi tushumi 3 milliard so'mdan oshmagan yuridik shaxslar foydalanishlari mumkin. Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibiga o'tish uchun nima qilish zarur? Buning uchun joriy yilning 1 fevraliga qadar soliq organlariga ariza taqdim etilishi lozim. Esda tuting, agar ushbu tartibga yil davomida o'tiladigan bo'lsa, ariza tushum belgilangan chegaraviy miqdordan oshgan oydan keyingi oyning 15-inchi sanasidan kechiktirmasdan taqdim etiladi. Qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibining qanday ustuvor jihatlari mavjud? Qo'shilgan qiymat solig'ini mazkur tartibda to'laydigan soliq to'lovchilar qo'shilgan qiymat solig'ini pasaytirilgan stavkada to'lash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, savdo korxonalari qo'shilgan qiymat solig'ining 20% stavkasi o'rniga 6% miqdorida, mehmonxona va restoranlar 10% miqdorida, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiquvchilar 7% miqdorida, qurilish korxonalari 8% miqdorida to'lashlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchilari tovar, ish yoki xizmatlarini qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibini qo'llovchi yuridik shaxslardan xarid qilganida to'langan qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Endi soliqlarni to'lash oson va qulay. Shuningdek, siz O'zbekiston Respublikasi Savdo sanoat palatasining 1094 qisqa raqamli yoki 78-150-6006 raqamli kol markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Soliq qonunchiligi normalarini amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha qo'shimcha savollar bo'yicha kol markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 71-202-32-82 yoki 1198 qisqa raqamini tering. Davlat soliq xizmati organlari, insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori.